Dette er litt rart. Hæ? Det er nesten sånn jeg kjenner at jeg trenger liksom gitaren foran meg. Hæ? Men, det får holde med denne her, så får vi se hvordan dette går. Jeg heter Håkon. Jeg er bror til Fredrik, men ikke først og fremst det. Men mange kjenner meg som det. Jeg er gift med Rebecca, som sitter bak her. Vi har en baby i magen hennes, som 7 måneder. Kommer om 2 måneder. Jeg tror det sånn det fungerer. Og nå når jeg har fått muligheten til å ta liksom, talerstolen, så har jeg på en måte litt grann, ting å... Liksom, før jeg går helt i gang, så har jeg på en måte... Jeg har en høne å plukke med en i rommet her. Men det kommer vi til. Men før det, så skal jeg bli... Jeg skal bli pappa, som jeg nevnte, sant? Og da er det litt sånn obligatorisk, synes jeg da, å begynne liksom å jobbe med pappavitsene. Så dere blir liksom litt sånn prøvekaniner for, på det. Så jeg har liksom forskjellige vitser til dere da. Så får jeg lov til å begynne med det? Er det lov i fremkirken? Ok. Altså, meg og Rebecca og Fredrik og Chelsea og noen andre egnet, vi var jo på... komedieshow tidligere i uken, og det er vel vanskelig å toppe han, og så bare liksom senke tersket litt. Men dette er dad jokes, da. Kristne dad jokes. Ok, jeg kan begynne med deg da, Enar. Hvilke belysning, denne til deg, hvilke belysning ble brukt på Noahs ark? Flomlys. Hei! Hei! Takk. Pappa vits, en. Hvorfor, ok, vi må komme til Roger, den til deg. Hvorfor skapte Gud torsken? Det blir litt sånn tabbe hvis du svarer riktig, for da blir liksom vitsen ødelagt. Så det er bare, det er helt greit. Han kunne ikke gjøre alle til laks. Yes. Altså, jeg leste disse her til Rebecca i går kveld, og jeg tenkte, uff, skal jeg gå gjennom dette? Men vi prøver. Ja, ok. Ok, Anne-Marit, jeg hilser på deg tidligere. Den til deg. Hvordan fikk Jonah plass i magen til den store fisken? Ja, nesten. Det gikk helt fint, for han var en av de små profetene. Yes, den også satt, synes jeg. Dere er ikke tøff crowd i dag, så det er jeg glad for. Det er liksom medlidenhetslatter, og det setter jeg pris på. Ok, jeg er snart ferdig. Vi kan gi en til Christian også, da. Hvorfor skrev Moses de 10 bud på stein? Han fikk ikke låne Noahs ark. Så da måtte de bruke stein. Ok, og så siste. Siste. Og, ja. Vet du hvorfor? Ok, skal du... Den er til deg da, Ingrid. Siden du vil ha en du også. Åja, du var litt treg, ja. Åja. Noahs ark. Ja, det er greit. Men da får du denne da, Ingrid. Så skal vi gi deg litt tid. Vet du hvorfor Peter fornektet Jesus? Den er litt... Ja. Fordi Jesus helbreder svigermoren. Den er... Er podcasten på? Da er Maj-Britt, min kjære svigermor. Jeg synes ikke den vitsen var morsom. Hvis du hører denne på podcast. Jeg er veldig glad i svigermoren min, så... Men Peter, sånn kan det gå. Oi! Ok, det var dad jokesene, så det lover godt. Jeg skal snart komme til det jeg har tenkt å si i dag, men før det så har jeg en høne å plukke med noen. Og dette har også litt med det at jeg skal bli pappa. Og for en stund siden så ble min bror Fredrik, deres pastor, han ble jo pappa, det er jo noen år siden. Og da kom jeg hjem til en kompis av meg, og da spurte moren til kompisen min, ja, hvordan går det med Chelsea? Hvordan går det med Fredrik og Chelsea? Hvordan går det med babyen? Hvordan går det med graviditeten? Har hodet festet seg? Og dette her har jo Fredrik nevnt at jeg ble spurt dette her, her på den scenen her. Har hodet festet seg? Og jeg visste ikke helt hva hun refererte til, sant? Altså, jeg skjønte at det var liksom... Ja, jeg skjønte at det hadde noe med... Sant? Men, ja, men så jeg bare, nei, det vet jeg vel ikke. Det vet jeg ikke, det må du spørre selv. Det må du spørre deg selv. Sant? Og så har hun da kommet og spurt og sa at Håkon hadde ikke visst ikke om hodet hadde festet seg. Og så kommer Fredrik og sier her på scenen at... Ja, nei, han Håkon, han har ikke så mye peiling på graviditet og sånn, og så kunne barn og sånn bli til, og liksom, jeg vet ikke, det er sånn 7 måneder ut i graviditeten til Chelsea. Og Fredrik får det til å høres ut som at, ja, nei, Håkon, han var ikke helt sikker på om hodet hadde festet seg til kroppen. Altså, i liksom svangerskapet, i 7 måneder har liksom hodet festet seg på kroppen. Den, så, ja... Så derfor har jeg en høne å plukke med Fredrik. Så bare litt sånn, siden han har sluppet meg til på talerstolen, så må jeg bare benytte den muligheten til å ta litt sånn, ja, litt hevn på pastoren. Så, men, jeg skal ikke være så hard da, men han hadde jo nettopp bursdag, han ble 30 år gammel. Skal vi applaus til 30 år gammel pastoren da. Gratulerer med dagen. Og, da må vi bare få et fint bilde her. Oi. Der! Her har vi 30 år gamle pastoren deres. Dette er jo et fint bilde. Kan jeg bare spørre deg, hvor lang tid har du brukt på å redigere det bildet der, Fredrik? Ja, ja. Så, og dette er jo, du har jo selvfølgelig postet på din egen Facebook, så alle er bare inn og henter dette bildet her. Og i kommentarene så er vi da... Du er jo en skikkelig macho-kristen. Så det er pastoren vår, folkens. Oi. Ja, ok, det er nok tull. Da har jeg brukt opp den tiden. Så jeg bare følte jeg måtte få liksom det litt sånn hevn tilbake. Da. Macho-kristen, pastoren vår. Ja, men da skal jeg ta oss og begynne. Men kan du ta på det der Jesus-bildet? For jeg vil ikke ha den. Den, ja, det var litt finere bakhus-bildet. Jeg skal få lov til å tale til dere i dag, og det har jeg gledet meg til, og jeg har vært veldig spent. Grugledet meg, det er jo min første gang liksom gjør dette på en søndagsgudstjeneste. Men, og jeg har noe på mitt hjerte da, som jeg har lyst til å dele med dere. Som har på en måte litt utifra min vandring de siste årene. Min vandring med Jesus, litt sånn som du ser på bildet her. Jeg ser det litt sånn jeg ser for meg min vandring med Jesus. Jeg er en liten... Jeg er hans barn, hans sønn, hans lille gutt som skal få lov til å vandre med han. Og det siste året så har dette på en måte blitt bare enda mer sant for meg da. Ja. Men før vi går videre så har jeg lyst til å be litt da. Jesus, takk for en ny søndag. Takk for at vi skal få lov til å samles og ha fellesskap med deg og med hverandre. Jeg ber nå om at du skal komme med din ånd og fylle dette rommet med din fred, og hver enkelt skal få kjenne på at du er nær, og at du er for dem, at du elsker dem, at du ønsker å tale til hver enkelt i dag. Så vi legger resten av møtet i dine hender, og må du tale gjennom meg nå, Jesus. Amen. Greit. Jeg er ikke en sånn veldig sånn manusfyr da, så jeg har et lite ark med, jeg har noens ark her med noen stikkord. Jeg har lyst til å begynne med å slå opp i Lukas 15. Og da skal vi lese en lignelse som hvis du har vært på en del møter før, og kanskje ikke da, men uansett så har du kanskje hørt denne her ganske mange ganger. Det er da lignelsen om de to sønene, og den bortkomne sønnen. Det var liksom sånn, ja. Jeg ikke vant med dette med talerstol. Så, og da, da litt sånn, da kan du tenke, dette har vi hørt før. Dette her kan vi inn og ut, kanskje du tenker det. Men jeg tror det på en måte noe gull, mer gull å hente da. Og jeg vet i hvert fall personlig at når det kommer liksom en av de der som vi kan på en måte på rams, så det lett for å tenke, dette her kan jo vi. Men jeg har lyst til å lese den lignelsen, og så tror jeg Gud ønsker å vise oss noe da. Ja. Så dere kan bare enten lukke øynene, eller bare, jeg leser, jeg har ikke det på skjerm akkurat nå, så jeg bare leser. Fra Lukas 15, vers 11. En mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, «Far, gi meg den del av boet som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk... Dette jo egentlig litt fint. Nå må jeg bruke dette leselyset, det det vi kom til? Skal vi se. Han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv. Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en av dine leiefolk.» Og han sto opp og kom til sin far. Men da han var enda langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt han om halsen og kysset ham. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og for deg. Jeg er ikke lenger verdig å kalles din sønn.» Men faren sa til sin tjenere, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den. La oss ete og være glade. For denne min sønn var død og er blitt levende. Han var tapt og er blitt funnet. Og de begynte å være glade.» Men den eldste sønnen var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk han frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot dine bud. Men med meg har du aldri gitt et skje så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødslet bort formuen din sammen med sjøger, da slaktet du gjøkalven for ham. Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg. Alt mitt er ditt. Men nå skulle vi fryde oss og være glade, fordi denne din bror var død og er blitt levende, var tapt og er blitt funnet.» Jeg har lyst til å snakke litt om disse to sønene. Og det er ofte fokus om at det er en bortkommende sønn. Men begge disse to sønene er jo litt sånn bortkomne. Og det er litt sånn spørsmål, hvem er det som egentlig er bortkommen av disse sønene her? Og ellers så, nå har jeg vist et bilde av Fredrik Heiser da, skal jeg vise et bilde av, hva er det, matskristen, ja. Her. Er det noen som kjenner igjen han er gutten baki der? Det er lille Håkon Re, som akkurat har begynt på ungdomsskolen. Og har sluttet med å smukke, men en liten sånn flasketut er fint å ha med seg. Litt sånn usikker liten gutt. Jeg kjenner meg igjen i begge disse to scenene da. Jeg har liksom ikke hatt den voldsomme, rebelske liksom, perioden der jeg på en måte forlater alt og forlater Gud og sånne ting. Men jeg kjenner meg fortsatt igjen i hans sønn som velger vekk Gud gang på gang da. Velger vekk sin himmelske far. Og så kjenner jeg meg veldig igjen i hans sønn som er hjemme og som tror han har fikset alt. Og tror at han fortjener kjærlighet på grunn av det. Men, jeg får hoppe litt lenger tilbake. Dette blir liksom litt grann sånn vitnesbyrd fra min side da. 13 år gamle Håkon, eller ja, noe sånt, han har vokst opp i en kristen familie, fått Guds ord, liksom, og sett masse kristne familier på møter, og liksom sett at det har vært fint og godt. Og så når han kommer på Tremonite, litt for ung for Tremonite, men sniker seg inn litt sånn svette her, så får han se ungdommer som lovsynger og tilber Jesus. Og det gjør sterkt inntrykk på han, for her er det ungdommer som forteller om at man kan ha en personlig relasjon til Jesus. Og de forteller om den samme troen som mine foreldre og mine besteforeldre har fortalt meg om. Og det var veldig stort inntrykk på meg. Og da gjorde det at jeg begynte å følge litt ekstra med på hva er det enn troen egentlig går ut på da. Og da blir på en måte evangeliet det første, sant? Hva var på en måte evangeliet for meg som 13 år gammel? 13 år gamle Håkon, han går og bærer på masse skyld og skam. Både litt sånn ting som jeg var skyldig selv, og ting som jeg ikke var helt skyldig. Jeg husker at når jeg var liten gutt, så var jeg en som tisset i sengen, helt til jeg var, ja, jeg var ikke veldig mye eldre, veldig mye, hva blir det da? Altså, i hvert fall til sånn 5.-6. klasse, så hadde jeg liksom problemer fortsatt med dette da. Han, gutten her på siden av meg, det er jo Sindre, kanskje noen kjenner noe igjen, han, kompis, bestekompis, forlover av meg. Vi reiste på fjelluleirer, og vi var på overnattsbesøk, og når du er liksom 10-11 år gammel, så er det litt kjedelig å ha med deg en pakke med sånne der ungdomsbleier på leir. Det er litt sånn kjedelig. Klarer jo selvfølgelig å skjule til liksom, til på en måte at det er liksom ikke de aller fleste som får det med seg. Men det er jo liksom, fra jeg var liten gutt, så måtte jeg vekke mine foreldre om at nå har jeg tisset i sengen, og jeg trenger hjelp til å liksom få ordne dette, sant? Og mine foreldre er helt fantastiske, og jeg kan ikke snakke høyere om hvordan de har oppdratt oss, og hvordan de har vist oss Jesus. Men jeg kunne jo merke at det er jo ikke liksom kjempepopulært for de heller, at midt på natten, så må de, når jeg er liksom 10 år, sant? Det går jo ikke an å være liksom, altså så hellige er de ikke. Så jeg merker jo liksom at dette her er jo litt kjipt for de også. Selv om det er jo, så jeg måtte komme med den skammen om at å banke på døren midt på natten, kan noen hjelpe meg? Jeg har rotet det til igjen, sant? Og dette var det da, sant, fra en liten gutt til, sant, 10-11 år. Og så, når det blir 12-13, sant, og begynner det å kjøre, så kommer det en hel haug med andre ting som gjør ting vanskelig. Med fristelser og ting som jeg ikke klarte å ha kontroll på. Og her og igjen, sant, så blir det bare, roter du det til igjen og igjen. Dette klarte jeg jo kanskje, i begynnelsen i hvert fall, holde helt for meg selv, sant. Det trengte ikke jeg å skuffe mine foreldre, sant, og alle disse tingene der. Sant? Så da har du liksom starten på et liv. Jeg trenger litt mer vann. Jeg tror jeg... Ja. Der var det liksom starten da. Da er jeg på en måte 13 år gamle. Jeg kunne jo på en måte, det der med tisse i sengen, kunne jeg liksom skjønne at dette var ikke helt min feil. Altså, jeg kunne ikke så mye for det. når jeg begynte å rote til ting på egen hånd, da var det litt mer som, det er problemet. Så da går liksom 13 år gamle Håkon med masse skyld og skam, men så får jeg lov til å møte evangeliet da. Og møte mennesker som også bekjenner at de også har det krevende, eller at ungdommer som sier at de også roter det til, med tabu sånne tremonite-kvelder, der ungdommer som er eldre enn meg er åpne og ærlige om sin liv. Men så peker de på Jesus og peker på korset. Og det var liksom supersterkt da. Og kanskje noen av dere husker at jeg skrev en sang som heter Tilgitt i den perioden. Den kan både Oskar snart finne fram. Og den skal dere få høre litt grann av nå, 13 år gamle Håkon, som prøver å skrive om noe som... ja, du trenger ikke ta den på skjermen, du kan bare spille den av når jeg sier fra. Ja, som prøver å holde fast til evangeliet da, om at du er tilgitt. Så vi kan høre litt på den, og så kan vi... Ja. En ung gutt som har på en måte prøver å forstå liksom, evangeliet, og har liksom skjønt et eller annet, sant? Og det var helt fantastisk for min del. Og jeg liksom klamret meg fast i den sangen der, og gjorde det i den perioden, og jeg vet ikke hvor mange tre minutter den sangen ble spilt, enten av meg eller andre. Men det var liksom, var det liksom nydelig å kunne få lov til å synge jeg tilgitt, så mange ganger at det, liksom sånn, det blir jo nesten helt gal til slutt. Men det er fint å kunne synge det en gang rota til, og så synge det igjen, rota til, synge det igjen, og bare fortsette å holde det fast da. Og det har hjulpet meg å liksom gi litt slipp på den skyldfølelsen og skammen da. Men det er noe mer med evangeliet enn dette da. Guds, jeg hadde liksom skjønt nåden litt grann, om at ja, Gud han tilgir mine synder, jeg kan få lov til å være han der bortkomne sønn som bare roter det til, og så kommer til sin far, og faren tar imot. Den liksom hadde jeg catchet. Men jeg gikk fortsatt med en tanke om at, ja, jeg er litt i bry for Gud, altså. Gud er god, han har så mye nåde og tilgivelse for meg. Men hvorfor? Altså, jeg roter jo til så mye. Så liksom skammen var på en måte fortsatt litt med meg, da. Og jeg har lyst til å formidle til dere evangeliet og Guds betingelseløse kjærlighet. Altså, han har en sånn grenseløs kjærlighet for oss, som vanskelig for oss mennesker å forstå. Og det, ja, jeg har ikke forstått det enda, men jeg har, det siste året har jeg fått lov til å se litt mer da. Og det har jeg lyst til å fokusere litt på i slutten av denne talen her. Skal vi se. Jeg har hatt fyk av tiden jeg går også. Ja, jeg var på hjertefokus som jeg har snakket litt om, sant? For dere som ikke har hørt om det, eller at jeg har vært på det, så var meg og Rebecca en uke på noe som heter hjertefokus. Og der underviser de om Guds kjærlighet og om Guds hjerte for oss mennesker, da. Og så får du liksom ta litt oppgjør med ting fra fortiden din. Tings sår og ting som du har bært med deg. Og jeg har nevnt litt av det som jeg fikk lov til å ta oppgjør med der. Og så får du gitt det til Jesus, lagt det fra deg med Jesus ved korset. Og så får du på en måte evangeliet og Guds kjærlighet i møte med disse tingene. Og når jeg var på hjertefokus, så var jeg veldig sånn, ok, Gud, hva er det du ønsker å tale til meg når jeg er her? Og det var folks gruppeledere der som hadde bedt for den gruppen som meg og Rebecca var en del av. Hadde bedt for at Gud skulle tale til oss. Og jeg har lyst til å fokusere litt på, for at denne bortkomne sønnen som kommer tilbake igjen og opplever Guds betingelsesløs kjærlighet, han skjønner noe litt mer enn han hjemmeværende sønn. Han skjønner at far, eller han tror ikke på det først, for at når han kommer til seg selv, og så går han til sin far. Men når han går til sin far, så kan jeg se for meg at liksom, han har jo, hvis han sier jo ikke, eller han sier jo at, kan jeg kanskje få lov til å være en tjener, sant? Det er liksom tanken hans. Kan jeg kanskje få lov til å være en slave hos min far? Så han har jo liksom, han bare krysser litt fingrene og håper at faren kan ta han inn igjen. Og så blir han møtt med en betingelsesløs kjærlighet, fordi han fortjente ikke kjærligheten, men så får han oppleve at Gud elsker, eller faren elsker han så høyt, på tross av det han hadde, at han, det sviket han nettopp hadde gjort. Så i det øyeblikket så tror jeg han får oppleve og erfare en større kjærlighet enn den hjemmeværende sønnen fikk erfare. Den hjemmeværende sønnen, han hadde mer en sånn tanke om at, ja, men jeg har vært der hele tiden, far. Jeg har gjort alt det som du har bedt meg om å gjøre. Men jeg får ikke noe av dine goder. Det er litt den holdningen han har, sant? Hvorfor får ikke jeg denne store festen? Jeg som har gjort så mye bra for deg. Og akkurat det der, den holdningen, den også hadde jeg kanskje litt, sant? Grunnen til at jeg har kjent meg igjen i begge disse sønene da, er at den hjemmeværende sønnen, sant? Håkon, som leder lovsang på Tremor, for han er liten av og skriver sanger og spiller piano og spiller gitar og får så mye positiv anerkjennelse fra folk. Han, du er så flink, og du er så god, og du har stått på så lenge. Han nå begynner å tenke, ja, det begynner å tro litt på, ja, det har jeg. Det har jeg. Og så når det blir vanskelig i livet da, og ting skjer, og det bare er sånn, Gud, jeg som har gjort sånn og sånn og sånn, hvorfor skjer dette? Fortjener ikke jeg, altså, at dette ikke skal skje mot meg? Eller sånne ting. Så det er liksom, samtidig så kan jeg ha skyldfølelse og skamfølelse for de tingene som jeg ikke strekker til med, sant? Men jeg har lyst til å fokusere litt mer på han. Han som ikke skjønner og erfarer Guds ubetingede kjærlighet, eller betingelsesløse kjærlighet. Og da har jeg lyst til å lese fra en bok som jeg fikk av hun som underviste på Hjertefokus. Det er på engelsk, jeg skal lese først på engelsk, så skal jeg prøve å oppsummere på norsk. Men det var noe gull for meg da, og det var liksom wow øyeblikk når jeg leste dette her. Ja, dette er da en ja, jeg vet ikke så mye om han egentlig, men det en doktor og en kristen psykolog og litt sånne ting. Ikke at det, jeg har hørt at det har skjedd litt, ja. Hopper videre. Psykologi er bra. The single most important thing I have learned in over 30 years of study of how love produces healing is that love is transformational only when it's received in vulnerability. Altså han sier at det, den viktigste tingen jeg har lært over 30 år med å studere dette her, er at kjærlighet liksom framkaller helbredelse og transformasjon, altså forandring, hvis bare hvis det blir mottatt i sårbarhet. Og der har du han bortkomne sønn som kommer liksom til sin far og håper at han kan få nåde, sant? Og så har du han andre sønn som ikke er sårbar, som er stolt. Og han kan ikke ta imot den kjærligheten nå. Og så sier han videre her: Suppose that with God's help I am able to love my son unconditionally. But if he desperately is trying to please me, the unconditional nature of my love will not be noticed. Og så her sier han, si, hvis jeg kan klare å behandle min sønn og elske min sønn med en betingelsesløs kjærlighet, hvis jeg klarer det, det klarer ikke vi mennesker, men hvis jeg klarer det, sier han, men da hvis min sønn prøver å få min anerkjennelse, eller som forelder, få faren sin anerkjennelse, og prøver desperat å få anerkjennelse for faren, så vil den betingelsesløse kjærligheten ikke bli lagt merke til. Og dette er noe som dette skal jeg prøve å gjenta litt, for dette, så, tror jeg, dette var liksom det som gikk litt opp for meg da. Hvis jeg prøver, sier min far da, en fantastisk pappa, jordiske pappa, han er så grei og gjør, og sier ja til så å si alt vi sønner hans ber om, og hjelper oss med alt mulig. Hvis jeg tenker i møte med min far at jeg alltid har vært god mot min far, jeg har alltid stilt opp for han, jeg har alltid liksom gjort det han sier, og jeg prøver å få hans kjærlighet på grunn av de tingene jeg gjør, så kan jeg, ja, jeg kan oppleve en kjærlighet tilbake fra min far, men den kjærligheten vil ikke jeg erfare som en betingelsesløs kjærlighet. Jeg vil erfare det som et, ja, men jeg fortjener jo litt kjærlighet, for jeg er jo en ganske god sønn. Mens, ja, jeg skal lese litt videre, men det han prøver å si, sant, det er at det må tas imot i sårbarhet. But if he's desperately trying to please me, the unconditional nature of my love will not be noticed. And there will be no deep experience of knowing himself deeply and unconditionally loved. Det vil ikke bli noen erfaring av å kjenne seg selv dypt og betingelsesløst elsket. Receiving love while he's trying to earn it will only reinforce his efforts to be lovable. Altså det å få kjærlighet, hvis jeg får kjærlighet på min far, og jeg prøver å bare få tak i den kjærligheten, og fortjene han, så vil det at min far elsker meg, og gjør gode ting mot meg, det vil bli på en måte et svar om at, ja, yes, jeg klarte det. Jeg klarte å gjøre sånn at jeg fikk min fars kjærlighet. Far from being transformational, this will only increase his efforts to earn love. Så det er en kjærlighet som ikke, hvis vi er stolte og tenker at ja, vi er ganske gode, jeg får liksom til dette her. Altså, jeg har gjort såpass mye bra som kanskje ikke de rundt meg gjør, eller de i verden, eller hvem man sammenligner seg med. Og det kan være en stolthet i oss, sant? Eller det er en stolthet i oss. Og da vil vi bare oppleve en sånn, ja, Gud elsker oss, men jeg bidrar jo litt også. Det er i det øyeblikket når vi kommer til Gud i sårbarhet, i på en måte vår anerkjennelse av at vi ikke strekker til, at Gud kan møte oss med en betingelsesløs kjærlighet da. Og det synes jeg helt fantastisk da. Og når jeg var på Hjertefokus, så satt vi sånne her grupper, og så ba vi sammen, og gruppelederen ba liksom, og så satt jeg i liksom en sånn stol der nå skulle liksom fokuset være på meg, og Gud skulle på en måte vise meg noen ting. Og gruppelederen ber liksom, Gud, kanskje du vise din kjærlighet for Håkon? Og da får jeg liksom et bilde, jeg får to bilder i hodet mitt, med en gang hun ber det. Da får jeg liksom det øyeblikket fra når jeg var på barneskolen og spilte på en eller annen avslutning, sommeravslutning på barneskolen og spilte gitar for første gang eller noe sånt. Og så synes jeg det var kjempestas, og det var liksom en stor greie for min del. Jeg husker ikke om det var første gang, men det var i hvert fall. Og så så jeg ut i, liksom, til alle foreldrene i salen, sant? Og så jeg ikke mine foreldre. De var liksom, eller jeg tror de var der, men jeg hadde liksom en vond opplevelse om at de ikke så meg. På mitt, liksom, jeg følte at jeg var på mitt beste. Og nå skulle de være så stolt av meg. Nå har jeg fortjent så mye kjærlighet fra de. Det var første bildet. Og så jeg andre bildet, der jeg var på en måte i all min drit, alle mine fristelser, alle de problemene som jeg sleit med, som han 13 år gamle gutten her, som strevde skikkelig med dette her. Så jeg og der var jo ingen, det var jo ingen som så, og det var jeg takknemlig for at ingen så. Da hadde jeg to øyeblikk. Jeg hadde et øyeblikk i min liksom verste drit. Jeg tenkte meg selv, dette er liksom det verste av Håkon, og dette er det beste av Håkon. Og her skulle jeg ønske at foreldrene mine så meg. Her skulle jeg ikke ønske at de så meg. Og så opplever jeg at Gud sier, jeg så deg her, Håkon. Jeg så deg. Og jeg var så begeistret for hvor flink du var, og hvor tøff du var som tørde å spille foran så masse folk. Men så kom det som var så sterkt. Og det var at han hadde den samme begeistringen. Han hadde den samme begeistringen for meg. I all min drit. Og ja, det er sånn Gud er. Det er Guds betingelsesløs kjærlighet som han viste meg, og jeg knakk sammen mer enn jeg gjør nå.
Halleluja.
Og dette her er jo fantastisk. Det er evangeliet da, om hvem Gud er, og at han elsker oss i all vår, i all, på tross av alt som vi gjør, mens vi enda var syndere. For ga Gud sitt liv for oss. Og ja, det er det jeg håper og ber om, at og jeg har ønsket å formidle til dere i dag, og jeg ber om at Gud skal få lov til å åpenbare dette enda mer for oss. For det å få åpenbaring fra Gud om hvem han er, det er liksom, det er det som gir oss kraft og ny giv. For vi kan liksom, hvis vi skal liksom følge Jesus, og han skal være Herre over vårt liv, og hvis vi går og tenker at Gud elsker meg, og jeg vil følge han, men han elsker meg på en måte på grunn av at jeg er ganske flink, og jeg får til ganske mye, så tror jeg vi kommer til å bli så sliten da. For da er det bare når du får det, tenker at du får det til, at du tenker at Gud elsker deg. Mens drivkraften, tror jeg da, er at Gud elsker oss på tross av alt det vi gjør galt. Så det kan jeg be litt til slutt, og så jeg har gjerne lyst til å høre vittnesbyrd og fra dere også, vi skal oppleve for det etterpå. Men ber litt til slutt, og så, ja, så går vi inn i tilbedelse og vitnesbyrd og sånt. Takk, Jesus, for din grenseløse og betingelsesløse kjærlighet. Takk for at du ga deg selv for oss, mens vi enda var syndere. Og jeg takker for at du ønsker å vise deg sånn som du virkelig er, Jesus. Takk for at det var derfor du fortalte denne lignelsen om disse sønene. For at du ønsker å vise din fars grenseløse kjærlighet og betingelsesløse kjærlighet. Jeg ber deg, Jesus, om at du må åpenbare det for oss, vår liv, og Hellige Ånd, må du komme og tale til hver enkelt her nå, Jesus. Så er flere ting du ønsker å si her, så ber jeg om at du må tale til folk her, og ja, at de kan komme frem og vitne om det, Jesus, så legger vi resten av møtet i dine hender, Jesus. La oss få lov til å forstå mer av din kjærlighet. Jesu navn. Amen.